Ертеде жаугершілік жиі болатын кезде, қазақтың екі жауынгері төс қағыстырып дос болыпты. Екі достың біреуі тұтқиылдан тиген жаудың қолына түседі. Досының қолға түсіп қалғанын естіген екінші батыр, күздің қара суығын елеместен, өзенді малтып өтіп, жау жатқан жағаға келеді. Мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп, сатып алуға келдім. Менің оған айырбасқа берер малым да, мүлкім де жоқ. Бірақ нәрсе беремін, ол өзімнің өмірім. Досымды босатыңдар дей. Қолбас ойланып отырып, оны сынамақ болады. Жарай, мен сені қыршыныңнан қимай-ақ қояйын. Маған сол өміріңнің бір бөлшегін берсең болды. Ол сенің көзің. Мен сенің екі көзіңді ойып аламын дей. Ол да болсын, көзімді тезірек алда, досымды тезірек босат дейді жігіт. Сөйтіп әлгі жауынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын артып, зағип күйі қуанып, күлімдеп келе жатады. Мұны көрген жаудың қолбасшысы, мынандай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп бас салмаса, бетпе-бет ұрыста жеңу қиынға соғады екен деп түйіпті.